par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Šajā ceturtdienā sarunāsimies par pasaules jaunāko sportu veidu, tā varētu šķist. Vakcīnu skriešanās likās, ka būs maratons, izrādās sprints, kaut kas jau tuvojas tam, ka jau varētu drīz arī vakcinēt. Nu tad, jebkungs, jautāšu jums šādi, vai ziņas par jaunajām vakcīnām ļauj cerēt, ka jau drīz ar to COVID-19 mēs būsim tikuši galā?
Nu, labrīt, jā, es domāju, ka tas patiesībā nav neīsts sprints, tas ir drīzāk tās 400 metru skrējiens, es teiktu, tāpēc, ka, nu, mums droši vien, lai mēs ar to varētu būt tikuši galā, mums droši vien līdz kādam optimistiski nākamajam rudenim tas viss varētu vilties, bet no Eiropā šobrīd ir radīts tādas trīs pietiekoši efektīvas vakcīnas, nu, un tagad Eiropas zāļu aģentūra veic tās galīgās pārbaudes, un, nu, kaut kur ap gadu mīju tās būs apstiprinātas, un tur tā, nu, labākā, nu, šobrīd tāda perspektīvākā skaitās tā Oxfordas vakcīna, kas ir ne tikai efektīva, bet arī viegli pārvietojama un uzglabājama. Nu, un Eiropas komisija ir, protams, tas, kas to visu virza uz priekšu, un arī Latviju mēs esam iemaksājuši tajā ārkārtas atbalsta instrumentā kaut kādus pusotru apmēram miljonu eiro, lai nodrošinātu to vakcīnu portfeļu pieejamību tad, kad viņš būs. Tā kā, nu, mēs gaidam, bet ir jāsaprot, ka tā vakcinēšanās pati par sevi un tā procesa organizēšana tā būs katras dalību valsts, katras arī mūsu pašu ziņā.
Tad tādas vienotas kārtības visai Eiropai nebūs, restīvi, kurš pirmais dabūs, kā tas notiks?
Nu, nē. Nu, tur ir droši vien, ka diezgan līdzīga tā domāšana ir, bet, nu, Latvijā mēs, protams, cik var saprast, pirms vakcinēsim medicīnas darbiniekus un tad, nu, sociālās aprūpes centros klientus un arī darbiniekus un tad arī tās visas riska grupas cilvēks ar slimībām un tā tālāk, bet citās valstīs es saprotu, ka viņi rīkosies savādāk, viņi primāri sāks tieši ar tiem aprūpes namiem un to personālu, tā kad, nu, tā ir mūsu paša izšķiršanās, kā mēs to organizēsim un kas tiks pirmie vakcinēti.
Uh-huh. Un šajā jautājumā tur kaut kādas Eiropas lielās valstis nespēlē, kaut kādas spēlītes, tur neecina viens otru uz roku laušanos un tur, hei, pacīnamies, kuram pirmajam kas tur, vai tur viss ir izlemts?
Nē, nu tur ir, es domāju, ka svarīgi, kura no tām vakcīnām, kuras šobrīd ir tādas trīs stabili kandidējošas un tad ir vēl dažas, kura no viņām izies tos testus tā, lai viņas patiešām var droši laist apgrozībā. Un tad no tā izejot, tad arī no valsts skatīsies, nu, mums nebūs uzreiz pieejamas visas trīs, tur droši vien, ka pirmā būs pieejama kaut kāda, nu, viena, kura būs, nu, pirmā izgājas tos testus. Un tā, tur nekāds tāds spēlīgs nav, es domāju, protams, tas lielais jautājums ir, cik cilvēki un cik ātri gribēs vakcinēties, tāpēc, ka mēs zinām, ka tas dezinformācijas un visāda veida viltus un antivakcinēšanās vilnis šobrīd veļās pāri un, protams, lai tās vakcīnas būtu efektīvas, tev vajag, lai diezgan daudz cilvēki vakcinējās un tas nebūtu nav viegli, jo šobrīd vismaz aptaujas liecina, ka cilvēki Eiropā nemaz tik ļoti nerausies vakcinēties, jo es saprotu, ka tur ir nepieciešams kaut kādi 55%, kas vakcinētos, tad varētu iegūt to, no ko sauc to pūļa imunitāti. Bet šobrīd tās aptaujas liecina, ka, nu, tur cilvēki nemaz tik nāk uz vakcinēšanos nebūs.
Jā, cik zinu, Amerikā dažs labs jau ir paziņājis vismaz, nu, tur avio industrija un arī kaut kādi lielie koncertu organizatori, ka var arī būt tāds scenārijs, ka vienkārši, nu, okei, okay, negrib vakcinēties, nevakcinējies, bet tad attiecīgi pakalpojumi tev var būt liekti kādu laiku, vai Eiropā arī kaut kas tāds varētu būt?
Nu, nē, nu, ir skaidrs, ka mēs primāri tomēr domājam, ka to vajadzētu brīvprātīgi, vai ne, tu jau nevar piespiest cilvēkus ar varu vakcinēties. Es domāju, ka tur būs vienkārši informācijas kampaņas skaidrošana, nu, un, protams, objektīvi apliecināt tas, ka tās vakcīnas ir drošas un nekaitīgas, tas jau ir šajā gadījumā primāri, vai ne, jo, nu, ja saprātīgi runā ar sabiedrību, tad jau, es domāju, ka tā atbilde arī ir pietiekoši saprātīga.
Jā. Labi, paldies par sarunu un veiksmi darbā.
Paldies tev, jā.
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.